เมื่อบวชเป็นพระพี่ชายของข้าพเจ้าชื่อสุเมธได้ลาสิกขาไปแล้วตั้งแต่ได้ปริยนธรรม5ประมาณปีพุทธศักราช2495เมื่อข้าพเจ้าได้ปริยนธรรม7นั้นประมาณพุทธศักราช2497อายุยังไม่เต็ม20แต่ท่านอาจารย์จะให้อุปสมบทก่อนเข้าพรรษานั้นอายุยังขาดอยู่4เดือนทางวินัยอนุญาตให้นับในครรภ์ได้ถึง9เดือนแต่นิยมนับการเพียงแค่7เดือนทั้งนี้เผื่อเอาไว้ว่าเด็กบางคนคลอดก่อนกำหนดจึงได้อุปสมบทในปีนั้นประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนจำได้ไม่แม่นท่านอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าในวันอุปสมบทข้างหน้าให้สวดปาติโมกข์จึงให้เริ่มท่องปาติโมกข์มีเวลา15วันแต่ข้าพเจ้าท่องเพียง12วันก็จำได้หมดไปซ้อมกับท่านอาจารย์ทุกคืนเหลือเวลาอีก2วันเป็นเวลาทบทวนให้คล่องท่านอาจารย์ชมเชยว่าเท่าที่ท่านมีประสบการณ์ผ่านมายังไม่เคยเห็นใครท่องปาติโมกข์จำได้ภายใน12วันท่านดีใจมากถึงวันสวดเข้าจริงก็สวดได้ดีเป็นที่ชื่นชมยินดีของอุปัชฌาย์อาจารย์ข้าพเจ้าก็ปลื้มใจที่ทำให้ท่านยินดีได้ตอนนั้นท่านอาจารย์มีสมณศักดิ์เป็นพระครูกิตติวิมลต่อมาอีกหลายปีได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะที่พระกิตติวิมลเมธีและต่อมาอีกหลายปีได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชดีหลกท่านมหาอาคมอุตโรต่อมาได้เป็นพระอมรเวทีและเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นไปจนถึงพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมรัตนดีหลกมรณภาพแล้วเมื่ออายุ73ประมาณพุทธศักราช2543ท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้า7ปีท่านมหาสิริฐานยุตโตเมื่อเป็นปริยน7อยู่ได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะภาคคือพระธรรมโกษาจารย์วัดราชาธิวาสให้ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระธรรมภานกวีแล้วเลื่อนเป็นพระราชธรรมกวีแล้วเลื่อนเป็นพระเทพกิตติเมธีมรณภาพประมาณ15ปีมาแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์คือสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้ไปกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อขอลาไปเรียนแต่ท่านห้ามไว้บอกว่าเรียนให้จบปริญญาเก้าเสียก่อนแล้วค่อยไปเรียนก็ยังไม่สายเพราะอีก2ปีเท่านั้นเองข้าพเจ้าจึงได้โลมตามท่านท่านอุตส่าห์หาหนังสือปริญญา8มาให้คือคัมภีร์วิสุทธิมรรค3ภาคบอกว่าเป็นการอนุเคราะห์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งท่านไปทำงานอยู่ที่สำนักงานเป็นหัวหน้าแผนกปริยัติธรรมของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยสำนักงานอยู่ในวัดบวรนิเวศปัจจุบันเป็นสถานที่อบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศคัมภีร์วิสุทธิมรรคเวลานั้นยังไม่มีฉบับภาษาไทยเป็นคัมภีร์ที่ยากมากทั้งภาษาและเนื้อหาโดยเฉพาะภาคที่3มีภาษาไทยบ้างเป็นบางตอนจึงแปลคัดลอกต่อกันมาต่อมาภายหลังจึงมีวิสุทธิมรรคแปลฉบับของสำนักพิมพ์สธรรมภักดีต่อมาภายหลังอีกหลายปีจึงมีวิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทยของมูลนิธิมหามกุฏแปลโดยนาวาอากาศเอกเมฆอัมไพจริตปริยนธรรม9แห่งสำนักวัดเทพศิรินทราวาสผู้เรียนปริยนธรรม8ในรุ่นหลังๆจึงได้อาศัยข้าพเจ้าเรียนปริยนธรรม8ด้วยจิตใจเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่สภาการศึกษามหามกุฏเสียแล้วจึงเรียนไม่เต็มที่แต่พยายามอ่านจนหมดถึงเวลาสอบท่านอาจารย์เอาใจช่วยเต็มที่ถึงกับเดินไปส่งข้าพเจ้าขึ้นรถ3ล้อที่บ้านคุณนาสำอางชูเกตซึ่งข้าพเจ้าจะได้พูดถึงในโอกาสต่อไปซึ่งในปีก่อนๆท่านอาจารย์ไม่เคยทำปีนั้นข้าพเจ้าสอบตกไม่ได้เสียใจอะไรเพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรียนด้วยใจเพียงครึ่งเดียว ได้เข้าไปขออนุญาตท่านอาจารย์เพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกคราวนี้ท่านอนุญาตแต่รู้สึกท่านไม่ค่อยพอใจนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนหลังเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบแล้วและได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มาประกอบการอธิบายธรรมะออกมาเป็นหนังสือมากมายประจักษ์แก่ท่านท่านรู้สึกปีติและภาคภูมิใจจนพูดออกมาว่าได้ตัดสินใจถูกแล้วที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เพราะได้ใช้ความรู้วิชาสมัยใหม่มาประกอบความรู้ทางธรรมเป็นประโยชน์มากบางคราวในการฉลองสมณศักดิ์ของท่านท่านได้พิมพ์หนังสือแจกเช่นหนังสือโลกอื่นคือเล่าเรื่องตายแล้วเกิดขอให้ข้าพเจ้าเขียนคำนำในนามของศิษยานุศิษย์ข้าพเจ้าเขียนคำนำเรื่องตายแล้วเกิดได้ยกเอาข้อความในหนังสือที่ฝรั่งเขียนและหนังสือหลายเล่มที่ฝรั่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วเกิดท่านอ่านแล้วชอบใจมากนี่ก็เป็นเพราะได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มิฉะนั้นจะไม่รู้ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษเลยหลังจากได้สอบตกปริญญา8แล้วและได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วข้าพเจ้าไม่คิดจะสอบบาลีอีกเลยแต่ได้นำหนังสือหลักสูตรปริญญา9มาอ่านดูหมดทั้งเล่มแล้วเป็นคัมภีร์อธิบายอภิธรรมชื่ออภิธรรมมัทธวิภาวณีเป็นหนังสือชั้นดีกาการศึกษาในระยะนี้มุ่งไปทางพระไตรปิฎกข้าพเจ้าเริ่มอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่เรียนอยู่ปริญญาธรรม4เพราะหนังสือหลักสูตรคือมังคลัฏฐทีปนีได้อ้างพระไตรปิฎกไว้มากยกข้อความมาบางส่วนแล้วบอกว่าถ้าอยากได้ความพิสดารหรือข้อความละเอียดให้ดูในเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ดูรายละเอียดในสามัญญผลสูตรทีฆนิกายเป็นต้นข้าพเจ้าก็ตามไปดูแต่ตอนนั้นยังไม่มีพระไตรปิฎกเป็นส่วนตัวได้ไปขอยืมจากอาคารโรงเรียนของวัดมาอ่านดูทีละเล่ม2เล่มแต่หนังสือยังติดกันเป็นปึกคือยังไม่ได้ตัดข้าพเจ้าจึงต้องนำมาตัดเองทั้งเล่มจึงอ่านได้แสดงว่าหนังสือยังไม่มีใครใช้ข้าพเจ้ารู้สึกติดพระไตรปิฎกตั้งแต่นั้นมาเมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์วิชาพระสูตรใช้พระไตรปิฎกเป็นหลักชั้นละเล่มได้เพิ่มความรู้ให้กว้างขวางออกไปอีกซึ่งจะเล่าข้างหน้าตามที่เล่ามานี้เหมือนว่าข้าพเจ้าจะไม่มีข้อบกพร่องอะไรแต่ความจริงแล้วข้าพเจ้ามีข้อบกพร่องเป็นอันมากเหตุหนึ่งก็มาจากโรคภัยเบียดเบียนทำให้ลำบากในการปฏิบัติหน้าที่แทบทุกปีที่มีการสอบบาลีข้าพเจ้าต้องป่วยก่อนเสมอหรือมิฉะนั้นก็ตอนสอบเสร็จแล้วเพราะได้ทุ่มเทเรียนหนังสืออย่างหนักนอนตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืนจนอาจารย์ต้องเปิดประตูออกมาเตือนบ่อยๆว่าให้นอนพักผ่อนเสียบ้างแต่ข้าพเจ้ายิ่งอยู่ดึกสมองยิ่งแจ่มใสจึงหยุดไม่ค่อยได้อีกอย่างหนึ่งความเพลิดเพลินในการที่ได้ความรู้เพิ่มทั้งในด้านภาษาบาลีและเนื้อหาธรรมะในการอ่านเป็นแรงกระตุ้นให้อ่านและเรียนอย่างหนักอยู่หลายปีคิดว่าอาหารคงไม่ค่อยพอด้วยเพราะหลังจากฉันเพลแล้วก็ไม่มีอะไรตกถึงท้องอีกเลยนอกจากน้ำเปล่าจนกว่าจะถึงเช้าวันรุ่งขึ้นต้องออกไปบิณฑบาตก่อนแล้วจึงจะกลับมาฉันเช้ารวมกันที่ศาลาโรงฉันของท่านอาจารย์นี่พูดถึงสมัยที่เป็นสามเณรจำได้ว่าเมื่อพระพี่ชายสึกแล้วได้ย้ายไปอยู่กุฏิที่พระพี่ชายเคยอยู่ซึ่งอยู่เดียวโดดใกล้โบสถ์มีกำแพงกั้นและใกล้กับกุฏิท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเมธีสมัยเมื่อท่านยังเป็นพระมหาสิริความเจ็บป่วยเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังกายและกำลังความสามารถเป็นอันมากต้องเข้าโรงพยาบาลก็หลายครั้งเมื่อไปเรียนที่สภาการศึกษามหามกุฏแล้วบางคราวก็ป่วยหนักท่านอาจารย์ไปเฝ้าดูแลด้วยความห่วงใยและพูดด้วยความเป็นห่วงว่าคุณอย่าเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่สภาการศึกษาเลย ข้าพเจ้านิ่งฟังด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของท่านแต่นึกในใจว่าเราได้ก้าวไปแล้วย่อมมีคติเป็นสองคือสำเร็จหรือตายความมีโรคภัยไข้เจ็บมากและห่วงใยในการศึกษาเล่าเรียนจึงทำให้บกพร่องไปบ้างในกิจวัตรประจำวันเช่นการสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นที่พระสงฆ์ไปร่วมกันทำในโบสถ์ตอนเย็นทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะไปเรียนหนังสือกลับมาค่ำแต่ตอนเช้าก็อยากสงวนเวลาไว้อ่านหนังสือโดยเฉพาะพระไตรปิฎกและหนังสืออื่นๆที่เป็นความรู้เพราะพอหลังเที่ยงก็ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่สภาการศึกษาจิตใจมุ่งมั่นอยู่ว่าจะหาความรู้ใส่ตัวไว้ให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานเผยแพร่พระธรรมในโอกาสหน้าซึ่งจะต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยำท่านอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าคือท่านเจ้าคุณพระอโนมะคุณะมุนีซึ่งต่อมาได้เป็นพระธรรมวราลังการนั้นเป็นพระเถระที่มีเมตตาสูงท่านอาจารย์ก็เข้าใจข้าพเจ้าจึงให้อภัยไม่ถือสาต่อความบกพร่องของข้าพเจ้าในเรื่องนี้มีอยู่คราวหนึ่งอายุประมาณ23หรือ24ข้าพเจ้าป่วยหนักฝันไปว่ามีบุรุษ2คนลักษณะเหมือนยมทูตมาพาข้าพเจ้าไปให้ข้าพเจ้านั่งเรือตรงกลางลำเขา2คนพายหัวพายท้ายพาข้าพเจ้าไปณที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าพบท่านผู้หนึ่งเหมือนยมบาลในฝันว่าข้าพเจ้าเป็นพระพอเห็นข้าพเจ้าท่านผู้นั้นก็ดุบุรุษ2คนที่พาข้าพเจ้าไปว่าพาท่านมาทำไมให้ท่านอยู่ประกาศศาสนาสั่งสอนประชาชนบุรุษ2คนนั้นจึงรีบพาข้าพเจ้ากลับโดยทางเรืออย่างเดิมข้าพเจ้าตื่นขึ้นจึงรู้ว่าฝันไปและคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกิจนิมนต์ต่างๆเช่นสวดมนต์ฉันเพลนอกวัดไม่ค่อยได้ไปเพราะเสียดายเวลาและเหตุที่ไม่ค่อยสบายส่วนกิจนิมนต์ในวัดนั้นถ้ามีผู้มานิมนต์ก็จะถามว่าพระอื่นที่ยังไม่ได้นิมนต์มีหรือไม่ถ้าเขาบอกว่ามีก็จะให้ไปนิมนต์พระอื่นก่อนจนกว่ามีพระไม่พอแล้วจึงจะรับนิมนต์การสวดศพไม่เคยไปเพราะที่วัดไม่มีเมนชีวิตจึงคลุกอยู่กับตำราและหนังสือต่างๆเมื่อบวชเป็นพระแล้วไม่ค่อยได้ออกบิณฑบาตมีคุณหน้าสำอางชูเกตและคุณแม่เติมกล้วยไม้ณอยุธยาทรงเสียอุปถัมภ์อยู่คุณหน้าสำอางนั้นให้ลูกบุญธรรมชื่อจิตยาประดิษฐ์อายุเท่ากับข้าพเจ้ามาส่งอาหารทั้งเช้าและเพลตอนเย็นก็จะมีน้ำปานะมาถวายตามฤดูกาลของผลไม้บางวันคุณน้าสำอางก็มาเองและถือโอกาสสนทนาธรรมด้วยคุณน้าสำอางมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อคุณน้าทิพวรรณมาฟังธรรมที่วัดด้วยกันเสมอๆโดยเฉพาะในวันพระคุณแม่เติมนั้นส่วนมากจะมาตอนเพลมีอาหารมาเพียงพอสำหรับพวกเราที่อยู่ที่นั้นประมาณ 3-4 รูปและเด็กๆด้วยข้าพเจ้ารู้จักคุณนาสำอางเมื่อประมาณอายุ18ยังเป็นสามเณรอยู่เสียงเล่าลือที่ว่าข้าพเจ้าเป็นสามเณรที่เรียนเก่งทำให้คุณนาสนใจจึงได้นิมนต์ให้รับบิณฑบาตที่บ้านเป็นประจำข้าพเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมเยียนคุณนาเสมอเมื่อว่างคุณนาย้ายครอบครัวมาจากนครปฐมด้วยความจำเป็นบางประการลูกคุณน้า3คนชาย1หญิง2ล้วนแต่เรียนหนังสือดีๆจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง3คนเมื่อลูกเรียนจบแล้วได้ทำงานแล้วคุณน้าค่อยสบายขึ้นคุณแม่เติมนั้นเป็นพยาบาลพดุงครรภ์เพื่อนกับคุณแม่ริ้วสืบสิริคุณแม่เติมแต่งงานกับหม่อมหลวงปานกล้วยไม้มาเป็นโยมอุปัฏฐายิกาคือเป็นเจ้าภาพเมื่อข้าพเจ้าบวชพระโดยคำแนะนำของท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติเมธีสิริฐานยุตโตเมื่อได้เป็นเจ้าภาพบวชข้าพเจ้าแล้วชอบใจที่ข้าพเจ้าเป็นคนเฉยๆนิ่งๆคุณแม่เรียกข้าพเจ้าว่าเป็นพระไม่ยิ้มพูดเสียงเบาท่านเจ้าคุณธรรมรัตนดีหลกอาคมเคยพูดถึงข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้ยินว่า อยู่กันมา7 ปีไม่เคยได้ยินเสียงเขาหัวเราะเลยส่วนท่านเองนั้นหัวเราะเสียงดังจนบางคราวคนจีนที่ขายของอยู่ข้างวัดวิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคำเล่าของท่านเองไม่ใช่ข้าพเจ้าเพิ่มเติมเสริมต่อแต่ประการใดคุณแม่เติมบ้านอยู่ปากคลองตลาดใกล้โรงเรียนราชินีอุตส่าห์ข้ามเรือจากปากคลองตลาดมาวัดบุพพารามแทบทุกวันพร้อมด้วยอาหารอันค่อนข้างมากบางวันก็นั่งรถ3 ล้อมาตลอดเวลา10 ปีที่ข้าพเจ้าบวชเป็นพระท่านทั้งสองได้ทำกิจที่ทำได้ยากแก่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งมิใช่ลูกหลานและพงพันธุ์แต่ประการใดจึงขอจารึกพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยคุณแม่เติมมีลูกชาย2 คนคนหนึ่งคือคุณทองต่อกล้วยไม้ณอยุธยาซึ่งเป็นนักวิชาการที่สังคมส่วนมากรู้จักและยังติดต่อกับข้าพเจ้าอยู่จนกระทั่งบัดนี้คือพุทธศักราช2549เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่มีลูกศิษย์มากแล้วทั้งพระและคฤหัสถ์เขามักจะพูดกันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีเมตตาและให้อภัยแก่ผู้น้อยทั้งนี้ข้าพเจ้าคิดและระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อข้าพเจ้ามีข้อบกพร่องมากมายสมัยยังหนุ่มนั้นได้อาศัยเมตตาและการให้อภัยของท่านอุปัชฌาย์อาจารย์จึงได้นำพาชีวิตให้ตลอดรอดฝั่งมาได้จนเป็นอยู่ได้เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าระลึกถึงท่านมหาตมะคานธีซึ่งเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาและการให้อภัยเพราะเหตุที่คราวหนึ่งท่านทำผิดเข้าไปขอโทษคุณพ่อคุณพ่อของท่านโอบกอดท่านพร้อมด้วยน้ำตาซึมและให้อภัยสิ่งนั้นประทับใจท่านคานธีตลอดมาข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมตตาและการให้อภัยจะชนะทุกสิ่งในระยะยาวข้าพเจ้าระลึกถึงสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งอยู่เสมอคือ To err is human, to forgive divine แปลว่าการทำผิดเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การให้อภัยเป็นเรื่องของเทวดาหมายความว่าเมื่อใดเราให้อภัยแก่ผู้อื่นเมื่อนั้นเราเป็นเทวดาเราควรให้อภัยแก่ตัวเองบ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่บ่อยนักเพื่อไม่ซ้ำเติมตัวเองมากเกินไปเมื่อบวชเป็นพระแล้วความเป็นอยู่ค่อยดีขึ้นจากการอุปถัมภ์ดูแลของคุณแม่เติมกล้วยไม้ณอยุธยาและคุณนาสำอางชูเกตและญาติโยมคนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อนๆผู้ไปมาหาสู่มักจะทักว่ามีน้ำมีนวลดีขึ้นกว่าสมัยเป็นสามเณรเมื่อเป็นสามเณรนั้นผอมมากพร้อมจนตัวเขียวแก้มตอบเมื่อเขาแมวท้องจะลึกโบลงไปเหมือนรูปเขียวด้านคมถ้าคนอ้วนลงพุงก็จะตรงกันข้ามเพราะความผอมและบอบบางจึงมักนุ่งสบง2 ชั้นเพื่อให้ดูไม่ผอมเกินไปใครๆมักจะทักว่าแก่เกินวัยและดูแก่กว่าพระพี่ชายซะอีกซึ่งอายุห่างกันประมาณ10 ปีท่านอาจารย์ก็เป็นคนผอมเหมือนกันแต่ท่านอายุมากแล้วจึงไม่เป็นการแปลกช่วงระยะอายุ20 กว่านี้มีเด็กลูกศิษย์มาอยู่ด้วย 3-4 คนคือนิวิทย์หานนท์มาเรียนโรงเรียนเพาะช่างเมื่อจบแล้วกลับไปจังหวัดสงขลาเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจนเกษียณอายุปัจจุบันอายุ67อันที่จริงนิวิทย์หานนท์มาอยู่กับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กข้าพเจ้าเป็นเด็กรุ่นพี่อยู่ที่วัดภูตะบรรพตตอนเรียนชั้นป.3 ป.4 แยกกันเมื่อข้าพเจ้ามากรุงเทพโพสิทธิ์นามสกุลอะไรจำไม่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเรียนจนจบหรือไม่จำไม่ได้เพราะเขาไม่ค่อยสบายเป็นคนขี้วิตกกังวลกลับไปอยู่สงขลาทราบว่าเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มพดุงชดารัตน์มาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนอำนวยสินต่อมาเข้าแพทย์สิริราชได้จบแพทย์สิริราชแล้วก็อยู่อเมริกานานปีตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วสร้างบ้านอยู่ที่เกาะยอสงขลาวิจิตรชดารัตน์ น้องชายของพดุงมาเข้าเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์เหมือนกันหลังจากพดุงปีหรือ2ปีจำไม่แม่นถ้าจำไม่ผิดเรียนจบกฎหมายที่ธรรมศาสตร์แล้วไปอยู่อเมริกาจนบัดนี้ลูกศิษย์รุ่นนั้นมาถึงบัดนี้อายุ60กว่ากันแล้วทั้งนั้นคุณเกรียงศักดิ์แสงเจริญและคุณสวรรค์ปุณณอภิรัตสนิทสนมกับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นสามเณรด้วยกันและเป็นพระด้วยกันรุ่นราวคราวเดียวกันเกิดปีเดียวกันคุณสุวรรณเรียนจบมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏแล้วศึกไปทำงานกรมประชาสงเคราะห์จนได้เป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดคุณเกรียงศักดิ์นั้นเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏได้เพียงเตรียมปีที่2แล้วสอบม.8ได้ไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์จบแล้วเป็นอัยการจนเกษียณอายุทั้งสองคนนี้สอบบาลีได้ปริญญา5เขามักจะมาคุยกับข้าพเจ้าเสมอที่กุฏิของข้าพเจ้าคุณเกรียงศักดิ์นั้นมาฉันอยู่ด้วยเลยส่วนมากเขาเป็นคนคุยข้าพเจ้าเป็นคนฟังเวลามีเรื่องขัดแย้งกันบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเขามักจะพูดกันว่าข้าพเจ้าจะรู้อะไรมัวอ่านแต่พระไตรปิฎกข้าพเจ้าก็ได้แต่หัวเราะเบาๆเห็นว่าจริงของเขาเหมือนกันการเรียนบาลีในยุคนั้นสนุกสนานคลื่นเครงเพราะมีผู้เรียนมากทั้งพระและสามเณรจนสำนักเรียนบุพผารามมีชื่อเสียงกระฉ่อนไปไกลจึงมีพระภิกษุสามเณรมาอยู่กันมากขึ้น